Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сёння, калі ласка, слухай казку, якую написала вядомая беларуская пісьменніца Татьяна Дамаронак, а называется яна «Ахайная парася». У вясковым двары жылі сабака ў будцы, певень і куры ў куратніку. Сабака ахоўваў бабуліну хату, а певень і куры днём хадзілі па двары і нават выходзілі за брамку ў пошуках смачных чарвячкоў. У хляве жыла мама свінка і яе маленькі сыночак, рыжая парася Хруша. Свінка вельмі любіла сваё дзіцё. Яна карміла яго смачным малачком і ўкладывала спаць на мяккую травяную падстілку. Калі парася падрасло і навучылася гаварыць, яно папрасіла ў мамы дазволу пагуляць у двары побач з бабулінай хатай. «Ідзі, Хруша, толькі будь асцярожным. Не дражні пеўня, ён умее балюча дзюбацца. Не падыходь да сабакі, ён можа ўкусіць. І глядзі, не выходь за брамку, ці мала хто там можа цябе напалохаць». «Добра, мамачка», – паслухмяна адказаў сынок, хоць ён зусім не слухаў, пра што яна казала. У той момант Хруша глядзеў у шчылінку на двор, на траву і кветкі, і марыў хутчэй туды збегчы. І вось парася ўжо ў двары. Першым, каго сустрэў малы, быў не певень і не сабака, а звычайная рыжая кацяня. Але Хруша падумаў, што гэта парася. Такое ж, як і ён.
«Ай, добры дзень, парася!» – прывітаўся Хруша, віляючы сваім маленькім хвосцікам.
«Мяу, няўжо ты не бачыш, што я зусім не падобны на парася?» – адказала кацяня. «Парася – гэта ты, а я – кацяня!»
«Мяу!»
«Эй, добры дзень, кацяня!» – выправіўся Хруша. Ён вінавата паглядзеў на новага сябра. «А я думаў, што толькі парасяты бываюць рыжанькія, як сонейка. Мяне клічуць Хрушам, а цябе як?»
«Мяу!»
«Бабуля мяне кліча рыжыкам. Цяпер яе няма ў хаце, бо яна пайшла ў краму. А хочаш, я пакажу табе бабуліну казу Васіліну? Яна за брамкай, на зялёнай траўцы пасвіцца», – сказала кацяня.
«Каза! Я ніколі не бачыў казу! Ой, хацеў бы на яе паглядзець», – пагадзіўся Хруша.
Ён зусім забыўся пра маміны словы і пабег услед за кацянём.
«Вунь, глядзі, якая яна рагатая, мяу!» –
крыкнуў коцік Рыжык, калі яны выбеглі за брамку на дарогу. Там, праз дарогу на лузе, пасвілася белая каза з доўгай бародкай і вялікімі рожкамі.
«Бе-е-е!» – прабляяла Васіліна. «Кацяня і парася, будьце асцярожныя, не выходьце на дарогу! Бе-е-е!»
«Вы куды? Вы куды?»
А гэта ўжо бабуліна курыца вызірнула з двара і спрабавала спыніць някемлівых малышоў. Яна, як і каза Васіліна, разумела, што дзецям вельмі небяспечна гуляць на дарозе. І праўда, раптам перад малымі з'явіўся веласіпедыст. Гэта суседскі хлопчык Макарка ляцеў па дарозе поўным ходам і, вядома ж, патрапіў коламі прама ў брудную лужыну. Падняўся слуп пырскаў, абліў неудачлівых вандроўнікаў, да і самога веласіпедыста бруднай вадой.
«Ой, ой, ой, як мне пападзе ад бабулі, мяу!» – спалохаўся Рыжык. Яго поўсць цяпер была ўжо не рыжай,
а шэрый быццам пыльны палавік. «Ой, и мне так само достанется на орехи!» Незадоволенно рухкнул Хруша, бо убачил черный брут на своих копытах и животе. А Макарка зусім не сполохался, что запецкал чистую одежду и весело погнал велосипед далей по дорозе. Так чем же все это скончилось? Пошел теплый летний дождик, и Хруша с Рыжиком очистились от бруду. Навод, коли б гэтага не отбылося, порося помылася б у старым корыте, якое стояло у дворы. У гэта корыта бабуля заўсёды збирала дажджавую воду на выпадок, коли спотребится полить город. Маленький Хруша был на здивление ахайным. Напэўны Рыжик зрабил бы то же самое, хотя кажуть, что коты не любить купаться. А Макарку мама присоромила. «Ты теперь подобны на брудное, някемливое порося», — так сказала я на хлопчику. «Коли ж ты, мой сынок, станешь аккуратным?» Старая курица, почувши, як суседка ушчувая своего сына, побегла у двор до хлява, каб напоклепничать свинцы на яе непослухмяного мурзу сыночка. Але убачивши чистых порося и котяня, яна вырашила гэтага не рабить. А малыши были вельми рады, что потрапили под дождь, бо гэтые теплые струменчики воды выручили их с бяды. Больше николи малыши не выходили без дозволу за брамку на дорогу. Яны разумели, что непослушенство до добра не доводить. Гэтые мудрые словы не раз сказала Рыжику бабуля, а Хрушу его мама-свинка. И сёння я кажу их табе, мой маленькі дружа. Сапраўды, непаслушэнства да добра не даводзіць. Спадзяюся, ты растеш разумным, кемлівым і паслухмяным, радуеш сваіх блізкіх добрымі ўчынкамі. На гэтым я развітваюся з табой. Дабранач!